За сайн байцгаана уу? Та нартаа энэ удаагийн подкаста өргөд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаар маань та гэр бүлийн мөнгөний асуудлаа зохицуулж чадаж байна уу сэдвэр та бүхэндээ хүргэе зорилоо. Гэр бүлийн санхүүгийн боловсрал муу байгаас болоод гэр бүл салах төсдөг. Тэгвэл таны гэр бүлийн санхүүгийн зохицуулалт ямар төвшөнд явж байгааг гэдгийг мэдхийг хүсвэл дараах яриаг сайтар сонсоорой.
Хей. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Ойртой дээр хэдүүлээ. Өнөөдөр их Facebook Live-ийг эхэлцгээе. Тэгээ сэдв маань ямар асуулт? Гэр бүлийн доторх мөнгөнийхөө асуудлыг чи зохицуулж чадаж байна уу гэдэг асуулт. Гэр бүлийнхаа мөнгөний асуудлыг, санхүүгийн асуудлыг зохицуулж чадах зохицуулт сунхаас өр аргагүй шаардлага бидэнд маш их байгаад байна. Гэтэл мөнгөний талаар бид нар 10 жилийн сургуульд чинь заахгүй байх тий. Ихтэй сургуульд сураад бид нар ойлгохгүй. Тэр бол санхүүгийн мэрэгжилтэй, нэгтлэнгийн мэрэгжилтэй хүмүүс хүртэл энийг ойлгохгүй. Миний зааж байгаа ямиг огт мдэггүй байж байдаг. Бид нар дөнгөж сайн мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрийг 2020 оныхоо хөтөлбөрийг зарлаад одоо сүүлийн 1 сарын хугацаа үлдсэн манай оролцогчид маш их өөрчлөлт хийгээд бүр өрөөсөө урд нь хинч хэлж өгж байгаагүй. Тэгээ одоо ихэний бид нар баяа ядуу амнам дээр бид ярьдаг шүү дээ тий. Санхүүгийн боловсрыг хинч олгодгүй байхгүй. Олохгүй байгаа байхгүй. 10 жилийн сургууль заахгүй байна. Юу ч байхгүй. Тэгтэл баячууд ингээл амьдрал ягаад мөнгөтэй болоод идэв. Бид нар ингээд шудрах хөдөлмөрлөж хөдөлмөрлчөөд өнөөдөр эцээцэд ингээл хэцүү байгаад байна шүү дээ. Ядраад байна шүү дээ. Одоо баячууд бид нарыг одоо баг аваад идээд ашиглаад байгаа даа гэдэг асуулт хүн болгоны талаар байж байгаа. Өдөр болгон бид нар гэрээсээ гарах болгондоо нэг хідэн төрг олж ирээл учрын болоод нэг гоё болчих болов. Тэр мөнгөөр дамжуулаад миний амьдрал сайжрах болов гэж мөрөөддөг мөртлөөсөө яг одоо энэ мөнгөний асуудлын учрыг ойлгоод түгээсээ болоод маш олон хүмүүс хүнд асуудалд орж амьдардаг. Маш хүнд нөхцөл байдалд гэр бүлээ амьдруулдаг. Маш хүнд нөхцөл одоо гэр бүлийн хүнд нөхцлөөс гарахын тулд бид нар хөтлөө хөдлөмөлдөг. Тэрний хадараа тэр насбын түрээд амьдрал өөрчлөгдөөд хичнээн хичээгээ давж жийл ирэх тусам л нөгөө мөнгөний асуудал нь хурцтаад идэг өсөөд идэг тий. Маш олон гэр бүлүүд яг энэ асуудлаас болоод салж байна. Энийг бид нэр 10 жилийн сургууль заадгүй, ихтэй сургууль заадгүй зөвхөн манай мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хэлбэр заадаг Монголын нөхцөл дээр. Яг нь янз янзын өөр өөр сэдвүүдээр хүмүүс хүний өгшлийн юм зааж байгаа гэсэн яг өнөөдөр манай хөтөлбөрт байж байгаа далаацны төвшөнтэйгээр тэр хүнд үр өгөөжтэй. Тэр хүнийг бүр вау гэж цоошин хөрөнгө оруулагч сэтгэлгээгээр харч чаддаг, баян хүний сэтгэлгээгээр харч чаддаг, бизнесийн сэтгэлгээгээр харч чаддаг хүмүүсийн одоо тоо хэмжээ бол бид нар өөрчилж байгаа, өсөж байгаа. Тэгэд энэ утгаараа бид нар би мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг нь мөнгө төгрөг одоо юм дээр сурахын төлөө би өчнөө их хөрөнгө оруулалт хийсэн, өчнөө их юмыг ойлгосон, хүлээж авсан тэр бүхний энэ мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт гаргадаг бол өнөөдөр би чамаа гэр бүлийн данаа гэдэг хөтөлбөрт гэр бүлийн хүмүүс мөнгөтэйг яаж харилцах юм бэ гэдэг асуултыг бид нэр ярилцдаг байхгүй. Тэгээ би чамааг өнөөдөр миний лайвыг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ, бүх залуучуудаа яг энэ асуудал дээр чи гэр бүлийнхээ санхүүгийн асуудлыг шийдэж чаддгүй, мөнгөний асуудлыг шийдэж чаддгүй. Яг тэгэхээр би өөрөө ч гэсэн Монгол улсад өссөн хүн, монголчуудаа, Монголдо өсөөд Монголынхоо нөхцөл байдалтай одоо тэг бидний олж байгаа орлого бага байдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө арчингуй бага, бус улсууд дээр ерөнхийдөө амьдрахад аюу хүндрэлтэй нөхцөл. Гэтэл улс орон чинь эдийн засгийн юм одоо хар саарл дансанд ороод янз янзын одоо тэг хам одоо юу гэдэг авилгалын асуудалтай мөнгө байгаад ч нэмэр байдгүй, дээгүүр дагуура идэж уугаад байдаг. Улс их хоронд чи ерөөсөө тэр мөнгөний эдийн засгийн тогтолцоо муу байж байгаа энэ цаг үеийг бид нэн тэргүүн бодох хэвээр үнэхээр чухалчилж сурах хэвээр юм чинь хүн болгоны мөнгөтэйг харьцах хэвээр сэдв. А тэг хүмүүс тэгэхээр өө шунлаа тэглээ нэлээ одоо мөнгө нэтрэ гэж хүмүүс ярьж л байдаг. Гэтэл яг үнэндээ бид нар мөнгөгүй байж байгаа хүн л тэгж гасалж мөнгө ярьсан хүмүүс дургуулцдаг. Юм үнтэй болохоор мөнгөгүй байж байгаа хүн л үнтэй юмнуудыг хараад уурлаад байдаг. Тэ бүх юм л үнтэй болж байна. Бензин ч үнтэй үнтэй болж байна. Тим ч үнтэй боллоо гэж юм болгон дээр гаслаад уурлаад байдаг мөртлөө бид нар яг юу хийх ёстой, яаж нэг өөрчлөх ёстой гэдэг дээр бүрэн зохицуулт хийхгүй байгаа байхгүй. Бид нар амар стресстэй. Монголын нийгэмд гудамжинд явхад хүртэл стресстэй. Хүмүүс нэг жижиг юм дээр оосоо чи тийм юм хаашаа энэ зүгээр гайхуулчихж байгаа юм байна да. Одоо юу гэвэл тийм машин унжээ чимүү хийн гэл. Ирчүүд дээр доороо гараад үзэлцэх нь холгүй байдаг. Мөнгө тейднэрт маш их утга учиртай учраас ирчүүд амьдрал дээр гараад сайн гэр бүлийн сайн аа байхыг хүсээд байгаа учраас сайн эхнэр нь эхнэр сайхан эмэгтэй хүнийг амьдраагаа жаргаад үзчихээсээ гэж хүсээд байгаа мөртлөнгөөсөө бид нар яг гараад ажил дээр амьдрал дээр гараад ирэх юм мөнгөтэй ирэхэд мөнгөөр дамжуулаад эрэгтэй хүний зүрх маш их шархалдаг. Мөнгөөр дамжуулаад эрэгтэй хүн өөрийнхөө одоо ойлгоод эсэ хүсээд эсэ мөрөөдөд эсэ бүх хэмнийхээ төлхүүрийг олж авах боломжтой юм шиг бол мөртлөнгөөсөө тэрийг авч чаддаггүй. Мөнгнөөс болоод маш олон ирчүүд өөрийгөө мухардуулдаг. Мөнгөдөө асар хэмжээний үзий ядалт харамслаар дүүрэн амьдардаг. Мөнгнөөс шалтгаалаад одоо юу гэдэг нь те өөрөө ингээл хичээж хичээж одоо эхнэр нь яаж хичээж ажиллаад өөрөө яаж хичээж амьдраад амьдрал чинь болохгүй байгаад дээ штэ гэдгийг хэлэх үггүй болчоод те дуугаа хураагаад архинд орж байгаа ирчүүдийн тоо маш олноор байдаг. Стрессж байгаа ирчүүдийн тоо маш олон байдаг. Хүний өмнө юу гэдэг нь одоо болсон болоогүй амьдралын зүгээр ойр зургийн таатай ямиг яриад болгоё гэж бодож байгаа ч гэсэн дотроо бодхолэр төрөвчтэй байгаа хідэн төргөө яаж зохицуулах хэвээр дараа яаж өсгөх хэвээр яаж тэрвэр дамжуулаад аз жаргалтай тэр гэр бүл одоо өөрөө хийлээд байгаа хайртай аав ээж ах игч гэдэг энэ хүмүүсийнхэн нөхцөл байдалд хувь нэмэр болчихлоор ирэх хүн шиг ирэх хүн амьдрахынсан гэдэг юм а ирчүүд мэддэггүй эмхтэй үуч гэсэн ялгаа байхгүй мөнгөтэй харьцах тэр проблем дотор маш олон юм өрнжээдэг тэ бид нар юм наар юм их гэж янз янз юм оролдоод ихтэй сургууль сураал айлуулах юм байгаа л тэ явдаг мөртлөө хажуугаар нь хүүхдээ гаргана тэгээл нэг алдаг оног ажил хийн болсон болоогүй юм хийн нөгөөх нь үр шимээ өгөхгүй байдаг юм а өөрөөсөө баг харамлаа шахах уу бид нар мөнгөө зохицуулдаг гэр бүл дотор тэ өөрөөсөө харамлаа зохицуулчихээд эцээч бас дахиад яг мөнгөгүй байсан бол мөнгөгүй цаг дээрээ бид нар орондоо орж байгаа байхгүй тэ Тэгэхээр энэ байдал маань манай Монгол гэр бүлийг маш олноор нь сөрүүлж байна. Гэр бүлийн салтын маш олон том процентыг мөнгөний асуудал эзэлж байгаа. Мөнгөний асуудал эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн мөнгөөр дамжуулаад биеиндээ хэр итгэж байна. Энэ харилцаа. Мөнгнөөс болоод гэр бүлийн хоёр хүн зөрчилдөөд би нэгэ чи мөнгөгүй тийм мөнгөгүй байна. Мөнгийг яаж өрөө, мөнгийг яаж олов? Мөнгнөөс шалтгаалаад ар гэрийн хоёр хүн хоорондоо би үнийгээ үзий ядаад, би үнийгээ буруутгаад, би эндээ гомдоод тий ахтүс хоорондоо үзий язалцаад салдаг тохиолдол маш олон байдаг. Мөнгнөөс болоод. Тэгтэл бид нар гэр бүлийн ертөнцид болж байгаа тэр мөнгөний харьцаатай яаж харьцах юм ёстой юм бэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа байхгүй. Мөнгнөөс болоод хүний өмнө хэлэх үггүй болдог бид нар. Тэр хүний мөнгийг алгуулгаад үрцэндээ бид нар уучлаагаач тэр засаж чадахгүй гэдгийг мэддэг. Хайртай хүмүүсийнхаа өмнө бид нар хэлэх үггүй нүрээ буруулаад явж байгаа таатай байдаггүй, сайхан байдаггүй, амархан байдаггүй хэцүү байдаг үнэхээр. Тэр хүмүүс чаддаг бол надад мөнгө чи өгчин заяо, юу сүртэй надад мөнгө чин гэж орилж байгаа ч гэсэн бид нар доторхоо үнэхээр би энийг өгч чадахгүй штэ гэдгийг үнэнгээ бид нар мэддэг. Өөрийгөө бид нар толинд хараад би эцээцд ийм л амтэн штэ гэж байгаа юм шиг тэр шаналсан амьдрал руу бид нар өөрсдөө ордог, өөрөө ирэхгүй ордог. Тэгээ тэрийг өөрчлөх аргыг бид хаанаас олд юм бэ? Тэрийг зохицуулахын тулд бид яаж ажиллах ёстой юм бэ гэдэг ямиг харахад эргүүлээд бид хайртай гэж ярьж байгаа боловч бид нар дотоод болж идэг тэр харилцаанаасаа болоод гадны хүмүүстэйгээ харилцаж байгаа тэр мөнгөтэй зөрчилдөөнтэй мөнгөний талаар мэдгүйгээс гэр бүлийнхаа хүмүүсийг хайртай гэж хилээд байгаа хүмүүсийгээ зовоогоод явж байгаа хүмүүсэд асар олноор. Тэгээ энэ үзгөөсөө би таныгаа хэлэхэд энэ миний өнөөдрийн ярьж байгаа сэдэв бол зүгээр нэг хөнгө ярьдаг үнцэг биш гэж та нар мэдж байгаа. А тийм миний одоо ингээд та нартай хуваалцж байгаа энэ сэдэв маш чухал том сэдэв гэдэг мэдж байгаа. Бид нар энийг шийдхийн тулд гэр бүлийн дамнах гэдэг хөтөлбөрийг явуулдаг. Маш олон хосууд би энэ дэ хайртай мөртлөнгөөс яг энэ жижиг юмнуудаа зохицуулж мэддгөө. Гэр бүлийн доторх санхүү ямар байх ёстой вэ? Яаж яаж бид нар би энэтэйгээ тэрийг уян хатан ярилцаж сурж ийж, би энийхээ нүднээс харж ийж, би энийхээ хайрыг мэдэрч ийж, би энийгээ үнэхээр хүсээд байгаа шиг хүнийг би болоход, би энээсээ би болоход яг хайртай хоёр хүн уулзчлаа, сасн нийсэн гэр бүлийн асуудал дотор дандаа мөнгөний асуудал явуулж байдаг. Тэ? Энийг бид нар яаж зохицуулах юм бэ? Энийг яаж бид нар ойлгох ёстой юм? Яаж бид нар ардаа тарих юм бэ гэхээр зөндөө олон хариуцлагууд байдаг. Зөндөө олон асуудлууд байдаг. Маш олон гэр бүл энэ яг энэ сэдв дээр болоод зохицуулт хийж чаддгүй учраас алдаа ордог. Маш олон хүмүүс энэ зөвхөн өнөөдрийн миний яриад байгаа юмны хариултыг нь олж сураагүй, ойлгож аваагүй бүрэн тийм цогц шийдлүүд гаргаж ир чадаагүй учраас өнөөдөр хэрнээ маш олон гэр бүлүүд өнөөдөр хүүхдүүдээ мөнгөний төлөө санаа зовсон, мөнгнөөс болоод стресс төлсөн, хүүхдүүдээ аз жаргалтай амьдрах үлдэх хүсээд байгаа мөртлөнгөөс мөнгөөр дамжуулаад хүүхдүүдээ боомлдог хүмүүс болоод байдаг. Тэгээ энэ бүхэн энэ асуудлуудыг бид нар яаж шийдэх юм бэ гэдэг асуултаа. Тэгэхээр би та нартай гэж хэлэхэд яг энэний хариулт нь маш олон цогц хүн болгоны нөхцөл байдлаас шалтгаалаад маш олон өөр өөр проблемууд байдаг. Энийг би зүгээр нэг удаагийн лайвар ч юм уу нэг цагийн дотор бүгд нэг гаргаж ирч чадахгүй мэдээж тэр ойлгомжтой. А гэхдээ хүн болгоны нөхцөл өөрөөр арга техникүүд байж яж энийг өөрчилдөг учраас би чамаг гэр бүлийн динамик гэдэг энэ хөтөлбөр дээр орж ирээд өөрөө яг ойлгоод өөрийнхөө нүдээр өөрийнхөө нөхцөл байдал тохирох стратегийг аргачлалыг хөгжүүлээд аваач. Танаа гэр бүлийг аврах, танаа гэр бүлийг мөнгнөөс болоод хэрэлдээд авахгүйгээр, мөнгнөөс болоод салтанд хүрэхгүйгээр, мөнгнөөс болоод би энийгээ зоогоод авахгүйгээр, мөнгнөөс болоод хин нэгэн хүн нь хүний өмнө хэлэхгүй, хэлэх үггүй нөхцөл байдалд оруулахаас нь өмнө урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийж сурдаг болох. Тэгээ манай энэ хөтөлбөрийн явуулж байгаа энэ цар хүрээ бол үнэхээр гайхамшигтай. Би бол хэний ч юм, би хоёрын оронд юм хийх үнэхээр дурггүй. Гэр бүлийн динамик гэдэг бол агуу том хөтөлбөр. Үнэхээр харилцааны мастер урлаг. Хүн чи өөрийнхөө амьдралыг биш, өрөөл бусдын амьдралыг яаж өөрчлөх вэ гэдэг аргачлалыг би чам зааж өгөх гэдэг. А тэр харилцаагаараа дамжуулаад мөнгөтэй харилцаагаа илэрхийлэх чи зоригтой ухаантай, ахаалчтай. Тэгээ хажуугаар нь айгу дур булаа секси эмхтэй хിവэрэ хажуугаар нь тэр хүчтэй чадралтай эмхтэн хүний татаж чаддаг тэр хүчрхийг ирэх үе хിവэрэ тий энэ бүхнийг би болоход мөнгө чамаг зулгахсгүй чи илүү хүчтэй байх хэрэгтэй чи өөртөө ихтэй байх хэрэгтэй тэгээ өөртөө ихтэй гэдэг чинь зүгээр нэг хоосон аа би өөртөө ихтэй байна гэж сагсуурсан үг биш байхгүй миний зорилго нь юу вэ гэхээр өөртөө ихтэй хүн зэвсэгтэй байдаг зэмсэгтэй байдаг өөрийн гарын аргачлалтай байдаг энийг ингэж хийж хийнэ гэдэг аргачлалтай байдаг, өөрөнгөс стратегтэй байдаг, өөрөнгөс тактиктай байдаг. Нэг ингэж зохицуулна гэдэг юмтай тэр нь найдвартай ажиллаж байгаа тохиолдолд тэр хүн итгэлтэйгээр зогсож чаддаг. Нураад унчихгүй найдвартай систем хэрэгтэй байхгүй чамд. Тэгэхээр би тэрийг яаж бий болох юм бэ? Эрэгтэй хүн байдаг бол би чамааг өөрийнхөө бага зэмсгээ үүрэх. Тэгээд заавал бага зэмсгтэй бол өөрийнхөө харилцааны арга чадварыг суралц. Өөрийнхөө гэр бүлийнхээ, эхнэрийнхээ үр хөвгтэй тий зохицуулах арга ухаан би чамаг өнөөдөр энэс сур гэж хэлээд байгаа. А эмхтэй хүн болвол эр хүнийг татах, эр хүнийг хайрлах, эр хүнийг ухаарах, эр хүний нөхцөл байдлыг ойлгох, хажуугаар нь өөрийнхөө хүч чадлыг хүлийн зөвшөөрөх. Энэ чадлыг энэ бүхэн хоорондоо ямар хавцалтаатай юм бэ гэдгийг гайхамшигт урлагийг мэдрээд өөрөө эрхчлөөтэйгээр товлож чадах тэр дур булаан, секси, өөртөө ихтэй, ажил дээр амжилттай, мөнгөийг олж чаддаг, мөнгөийг зохицуулж чаддаг тэр ухаантай эмэгтэй юм. Үр хөвгтөө хүмүүжүүлж чаддаг, үр хөвгтийнхээ шаардлагатайс юмыг нь ойлгож чаддаг, үр хөвгтөө улам хүчтэй одоо сайн иргэн болох төвшөнд нь тий. Чи өөрөө хөссөө гойжуулахгүйгээр өрөөл бусдын хүч чадлыг хүлээн зөвшөөрч тэр энергийг хөдлөж чадах хэмжээний чадвартай супер паверыг би чамд өгөх гэдэг. Эрэгтэй хүн ч вэ, эмэгтэй хүн ч вэ, хүнтэй суусан хүн ч вэ, суугаагүй хүн ч вэ, бидэрт бүгдээрээ энэ чадвар хэрэгтэй. Хэдэн настай байж хамаагүй, чи 20 настай байна уу, 18 настай байна уу, эрт байх тусмаа үнэхээр сайн. Би чи 50 настай байна уу, 60 настай байна уу, хамаа алга. Манай хөтөлбөр дээр янз янзын хүмүүс орж ирдэг. 50, 60 та болсон хүн ямар азтай юм бэ? Би энэ насаараа энийг мэдээгүй. Одоо би эмээгөө болцсныхаа дараа одоо энийг ойлгож байна. Эмээгөө болцсныхаа дараа би одоо хүүхдүүдтэй би ингэж ярих юм байна. Ач хүч нартайгаа би ингэж ярих юм байна. Тэгэхээр чи хэдэн настай байна уу хамаагүй би чамаа гэр бүлтэй байна уу гэр бүлгүй байна уу гэж хэлэхгүй. Хүнтэй суусан байна уу суугаагүй байна уу гэж хэлэхгүй. Хүнээс салсан байна уу салаагүй байна уу гэж хэлэхгүй. Энэ хөтөлбөр чамд хэрэг бол. Энэ хөтөлбөрөөр дамжуулаад чи хайртай хүмүүсээ яаж үнэхээр чамаар бахархаж амьдрах вэ гэдэг ич хэдий чи өөртөө билгэх гээд байгаа. Энэ хөтөлбөрөөр дамжуулаад чиний ар гэрийн хүмүүс чамаг хин бэ гэдгийг харах шансыг чи өөртөө өгж юм гэсэн үг. Чи тэр хүмүүс гай олох биш. Тэр хүмүүсийг хөдөлгөх, тэр хүчтэй энерги чи өөрөөсө гаргаж ирэх чадалтай болох. Ийм зорилгоор бид нар энэ гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөрийг хийж байна. Бүрчин дотроо 4 модультай онлайн хичээлээ үзнэ. Хагас төн сайндаа бид нар бүтэнсэн өдөр болгоно 6 янзын 6 онлайн уулзалттай өдрүүд байгаа. Бүтэнсэн өдрийн тий 18 цагаас баг үүр цайтал бид нар сууж ярилцсан. Тэгэхээр чи аль ч улсад бай, гадаад байдаг ч бай, Монголд байдаг ч бай, дэлхийн хаанаас ч энэ онлайн уулзалтанд оролцож болно. хичээлүүдэд би дааж үзээд хичээлч угаасаа онлайнаар үзэж байгаа. Манай вебсайт руу орол чи өөрийнхөө юзернейм хэрэглэгчийнхаа нэрийг пассвортыг хийгээл хичээлээ онлайнаар үзээд эхлэн хажуугаар нь яах вэ гэхээр манай менторууд чамтай хувийн яриануд хийгээд дэмжээ туслаад өгнө. Бид нар ингэдэгтэй бие зас, гэрээ зас, төрөө зас гэж би олон удаа баг хийж байгаа лайв болгон дээр ярьж байна, тэ. Аа гэрээ зас гэдэг энэ хөтөлбөрийн маань буюу гэр бүлийнхээ амьдралыг тохируулах. Одоо би өөрөө болчлоо гэж байгаа ч гэсэн ар гэрийнхээ хүмүүстэйгээ яаж ажиллах вэ, амьдрах уу, хуваалцах уу, тэ. Тэр аз жаргалаа яаж зохицуулах уу гэдэг энэ чухал асуудлыг гэрээсээ болоод маш олон хүмүүс юу гэдэг нь тэ хувийнхаа ажил, карьер, амьдралыг алддаг. Чи бидний бүх амьдрал маш олон юм гэр бүлийнхээ асуудлаас шалтгаалаад бид нар татаад төтлөөтэй чи өөрөө мундаг байж болно. Хамгийн гол нь чиний ар гэрийнхэн чи хүнд яваад байхад чи тэднэртэй нөлөөлж чадахгүй чи гадагшаа гараад 1000 хүчтэй байгаад 1000 мөнгө олоод 1000 одоо хөдөлмөрлөөд явж байгаа ч гэсэн гэртээ хурж ирэхэд урам уурад байгаа байхгүй. Энийг өөрчлөх аргуудыг чи би техникүүдийг чи чамаг яриулж байгаа зөвлөгөө өгөх боломжийг энэ онлайн уулзалтууд дээр гаргаж байгаа. Аа тэгээ маш олон манай хөтөлбөр дээр зааж байгаа арга техникүүд бол зөвхөн Монголын нөхцөлд биш глобал төвшөнд бэлтгэгдсэн хөтөлбөр. Тэ? Бүр өндөр мэрэгжилтний гараар бэлтгэгдсэн хөтөлбөр. Монгол англи хэл дээр аль алин дээр нь яадаг маш олон янзаар өнцгөөс нь харахад үнэхээр нэг хэрэглээд болохгүй байж байгаа нэг шиг юм байхгүй. Хамгийн гол нь болгох гээд оролцож байгаа хүмүүсээ гаргаж байгаа ичид бол бүр гайхамшигтай байгаа байхгүй. Адаглаад би ямар найз залуутаа суух уу, ямар хүнтэй суух уу, ямар хүнтэй суухаасаа өмнө би ямар бэлтгэлээ тэр хүний зөв танд сурах уу гэдэг асуултыг чи мэдээд авъя. Тэгээ гэр бүлтэй болсныхоо дараа чи айдгаа авдартай хий гэвэл энэ хөтөлбөр чамд жинхэнэ шидэг төлхөрийг өгөх гээд байгаа байхгүй. Энэ хөтөлбөр дээр нэг юм мөнгөний сэтгэлгээ олстой нэр амар олон оролцсон. Бид нэр дөнгөцөө 120 гаруй хүнтэй ажилласан. Одоо энэ гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр дээр бид нэр арай цомхон хүнтэй ихтэй амар хүчтэй тийм гоё гал халуун гэр бүл найз нөхөд манай хөтөлбөрт оролцсон зөндөө бол ирчүүд байгаагаар их нэртэйг хамт орж ирчээд үнэхээр их нэрийг анх удаа баг хайрын харцаар ширтж байгаа юм шиг тийм гоё нөхцөл рүү орсон гоё залуучууд байж байдаг. Хүн болгоны гэр бүлийн асуудалд шийдлүүд байдаг. Бүгдэнд нь шийдэл уу. А шийдэж байгаа шийдлүүд нь нэг хэцүүдэй биш хамгийн гол нь чи мэдэхгүй байхгүй. Тэ? Тэр шийдлүүдийг чи мэдээд ихэлсэн өчөөсө чиний мэдсэн юм хин ч хулгайлахгүй. Чиний мэдж байгаа, чиний чадж байгаа юм одоо юу гэдэг нь тэ? Булаад авах хүн хин ч байхгүй. Зарим хүмүүс тэгжсэн өө Монголд энэ чинь 2-3 сарын цалин шүү дээ гэж ярьж байгаа байхгүй. Яс. 2-3 сарынхаа цалингаа хөрөнгө оруулалт хийгээд 20-30 жил 40 жил амьдралынхаа чадварыг өсгөх боломж гэдэг чинь гайхамшигтай биш үү? Гэтэл би өөрөө өөртөө тэгээд ийм сургалтанд суухын тулд 2-3 жил цуглуулсан мөнгө өгөхөд бэлэн байхгүй. Битгий жижигхэн сэтгэрээ нэг жижигхэн юмны төлөө, жижигхэн хитгэн төрөний төлөө өөрийгөө битгий асаогороо за. Чи энэс илүү гайхамшигтай ямиг мэдээд учрыг нь болохгүй бол бид нар тэр мөнгөний төлөө шаналаад явж явах үедээ хамгийн гол нь чиний амьдрал чи улам өгөөрэд байгаа байхгүй. Чи гонигтай, танай гэр бүлийн гонигтай байвал амьдрал баг үхтэл шиг байхгүй. Айгүй утгагүй шүү дээ тий. Атаглаад чи аз жаргалтай болох үе танай гэр бүл бас аз жаргалтай байж чаддаг үед амьдрал үнэхээр гайхамшигтай болж хуурдаг. Чиний ямар байгааг танай гэр бүлийнхэн бас олон дахин өржүүлдэг. Чиний чадвар муу бол танай гэр бүлийнхний чадвар бас муу байдаг. Эргүүлээд яг үнэн дээ. Тэгэхээр бид нар яг энэтэй уялдаа холбоотой нэг үл үзэгдэх дүрм явагдаад байгаа байхгүй. Аз жаргалтай үед гэр бүл гэдэг чиний хин бэ гэдгийг олон дахин өржүүлээд байгаа. Тэ. А гэтэл бид нар өөрсдөө муу явж байгаа тохиолдолд чиний гэр бүл сайн сайхан явна гэж байхгүй таагүй хэцүү. Тэгээ бид нар хүн арахад өө хүний гэр бүлийн асуудлын чинь хаана хинд ярих уу, яаж ярих уу гэж санаа зовоод бид нар асуухаасаа нэрлэхээ тойрч үгээд байдаг. Энэ нэрлэхүү зангаасаа болоод чи улам л зүгээр шийдэж зохицуулаад болох юм яг учрыг нь олохгүй хаалганы ардуур нуугдаад янз янзын ааш бид нар одоо жишээ нэр хүндээ бодож ийн гэж бод зохицуулж чад болохоор юм зохицуулж чадахгүй нууж явсараад улам хүндрүүлээ сүйдэг бүр гэр бүлийн хүч хэрхийлэл архитлт одоо эсвэл юудын донтолт янз янзын секси хүч секси нөхцөл байдалд ороод гадуур хүүхнүүдтэй явдаг нөхрүүд аюул их байна. Тэ орон гертэ орж ирэхгүй хаана яваад байгааг нь мэдэгдэхгүй арх угаа далан учт нөхрүүд олон байна. Тэ энэ бүхнээс би чамайг яаж сэргээлэх вэ? Жимхтэн хүн гэсэн ялгаа байхгүй тэ. Мөнгө болтхлээр л ингээл гой тансаг юм яваад айгаа сайхан гоо сайхан даа анхаарал байдаг. Тэгэхээр яг үндэ нөхрөө хайхарч чадахгүй. нэг л их сайхан хүн байх гэж байдаг юм болгонд бүгд хэрэгтэй байдаг. Нөхрөөгөө ахлаар л чи мөнгөгүй мө чи мөнгөтэй мө гэж яриад байдаг. Энэ бүх проблемыг бид нэр яаж шийдэх вэ гэдэг асуултыг энэ хөтөлбөр дээр ярьж байгаа. Тэгээ энэ бүхнийг би өөрчлөх эрх мэдлийг чадварыг өөртөө олгоё гэвэл манай хөтөлбөр дээр ороод ир гэдэг нь чанга урч юм тий. Яаж зохицуул чадах вэ? Энэ эхнэр нөхөр хоёрны хүүхдээ сард нөхөр 800, эхнэр 600 аваад байр тог хүүхдийн цэцэрлэг, бензин байрны зээл, цалингаа зээл, төлөөд хоол идэхгүй хувцас авахгүй бол арэ гэж хүрнэ гинэ. Яс. Тэгэхээр таарийн зохицуулж байгаа юм дотор чинь зөндөө олон нөхсөнүүд боломжууд байгаа таар харахгүй байгаа байхгүй. Тэрийг ашиглаж мэдгүй болохгүй л гэж бодоод байгаа учраас болж байгаа боломжуудыг таар ашиглаж мэдгүй зориг хүрэхгүй өөртөө итгэлгүй байгаа байхгүй. Тэрийг зохицуулж чадахгүй таар тэгээ дээрэс нь зүгээр ийм л байгаад юм гэж ярьж байгаа бол учраг үн дээр таар бие нэгэ хараад жинхэн гэр бүлийн одоо юу гэдгийг те хамтын зориг тавьж чадахгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас оо бид нэр ийм байгаад энэ өнөөдөр л яг ийм байгаад байна шүү дээ. Өнөөдрөө амьдраад гэтэл ирээдүйдээ таарах очиж чадахгүй. Өнөөдрийг чинь байж байгаа нөхцөл байдал чиний ирээдүйг бүтээж чадахгүй байхгүй. Таарын хүсээд байгаа юм ирээдүйдээ тохирсон зорилго байхгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр чинь би хөтөлбөр дээр орж ирээд яриад ирэхлээр таарыг одоо энэ дээр бол та нар сошиал медиа ч юм уу те фэйсбүүк дээр яаж байгаа хамаагүй нарийн шинэ юм ярихгүй шүү дээ. А гэхдээ хөтөлбөр дээр би чамаг ингээ яриулаад нөхрийг чинь яриулаад ингээ ирэхлээр таарт маш олон өөр юмнууд байж байгаа байхгүй. Тэрийг таа мэддэггүй. Зүгээр л оо тедэн төгөргөл гэж яриад байдаг боловч яг үнэндээ таарын эннээс илүү хүч чадалтай гэдэг хүн чинь ерөөс энэ төрний ард нуугдаад байгаа байхгүй. Нийтэн төрний ард нуугдаад байгаа. Тийм учраас би тэрэн дээр ч ярьдан цаа. Тэрийг юугаад яваа. За тэгэд би яг нэг хүн дээр тулгуурласан яг тэр хүнд нь тохирох зөвлөгөөг нь өгөл айгүй зүгээр гэдэггүй ихэнх хүмүүс оо тийштэй юм штэ гэж мөнгийг ингэж зохицуулна тэгж зохицуулна гэдэгтэй биш. Тэрнээсээ гадна мөнгнөөс гадна мөнгөтэйгээ харилцаж байгаа таарын харилцаа гэр бүлийн дотор болж байгаа ягаад юунаас болоод болохгүй байгаа гэдгийг манай хөтөлбөрийн хичээлүүдээр заадаг учраас тэр агуулмжийн дагуу та хоёр ажиллаад ирэхээр өөр их гоо нэр битэр ингэ хийгээд үзүүлгээ. Жохон сайжулт хийчихэн гот цоошин боломжууд харагдаад эхэлдэг. Маш олон хүмүүс тийм байдаг. Одоо таарий яг хараад байгаа хилээд байгаа юмнуудыг маш олон хүмүүс хэлдэг. А гэхдээ хамгийн гол нь одоо миний хараад миний хийгээд байгаа юмыг би ч гэсэн өөрөө бас мөнгөхгүй одоо цалин багтаа нөхцөлүүдэд ажиллаж гисэн. Гэтэ энийг өөрчлөхийн тулд би юу хийж яана гэдэг чинь чи таарий ялгаахгүй. А чи болохоор энэ байж байгаа юм дээр үлдмээр ээ нүү эсвэл ирээдүйд одоо би болохыг хүсэж байгаа тэр зорилго руугаа тэмүүлмээр байна уу? Тэгэхээр энэ хоёрын оронд чиний хөрөнгө оруулалт ялгаа байхгүй. Бид нөхөрөнгө оруулах чадахгүй зүгээр идэж ууж хоол идэхин төлөө төрсөн юм шиг. Идэж ууж биелээ төлөхийн төлөө төрсөн юм шиг амьдраад байгаа байхгүй. Иннээс илүү юм харж чадахгүй байгаа дага учраас иннээс илүү юм чамд орж ирэхгүй байна. Яа. Ерөнхийдөө агуулмж нь энэ. Гэхдээ яа задлаа таарийг ариулаад ирүүлье. Юм байжлаа. Жин манаа нөхөр мөнгөхгүй болохоор байж аддаг бид хоёр бас санхүү тустаа яг энэ байгаа байхгүй. Надад ил тод биш байдал нь таалагддаггүй. Би орлого зарлага бол хилдэг. Манай хүн асуувал хилнэ. Энэ бол үнэн асуудал гэнэ. Яг зөв. Энэ байгаа байхгүй. Нөхөр чинь баг багт нь ч юм аягүй их санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл байсан учраас ингээд санхүүгээ одоо юу гэдээ тий хүнд ил тод байхаас аягүй айдаг айцд болчиход байхгүй. Чамд гिचний хайртай гэж байгаа ч гэсэн чамтай илэн далаагүй санхүүгээ ярих хэмжээний зориг өртөнд байгаад байхгүй байгаа. Тэгэхээр зөвхөн асуусан үг чийлээд байгаа. Гэтэл таарын бие биендээ итгэсэн итгэлж аягүй том проблем байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар маш олон гэр бүлүүд тэгдэг санхүү тустай яваад байдаг. Тэгтэл тустай явж байгаа санхүүч нь таар нөөц олж байгаа нийлүүлэхгүй нөөц олцоотой тохирсон дараагийн прожект үчин байхгүй байгаа байхгүй. Та тэгэхээр таар санхүүгээр өсөх боломжгүй байгаа даа. Маш олон гэр бүлүүд байна шүү дээ. Нэг бол эхнэр нь илүү их орлоготой, нэг бол нөхөр нь илүү их орлоготой өөр өөр төвшөнд байдаг. Өөр өөр удирлууд дээр өөр өөр. Нэг нь гайг болохоор нөгөөт нь муулчдаг. Яагаад гэвэл санхүүгийн таарын зорилго чинь тус тустай би энэсээ хамааралгүй ингээ яваад байгаа учраас таагийг би эндээ итгэхгүй байгаа даа учраас амиамаа бодороо гэдэг системээр амьдраад байгаа байхгүй. Амиамаараа бодороо гэдэг системээр амьдарч байгаа гэр бүлүүд удах тусан хөрч эхэлдэг, хүйтэн болж эхэлдэг. Харилцаа чинь ингээл юм болохгүй болоод байгаа юм, яг юун дээр болохгүй байгаа гэтэл мөнгө чинь нөлөөлөд байгаа байхгүй асардаа. Нөхөр чинь гэр бүлийн нэг одоо мөнгөтэй харьцдаг нэг аргачлалтай, чи мөнгөтэй харьцдаг бас нэг өөр аргачлалтай. Тэгэхээр би таарын хамтын зорилго, гэр бүлийн чинь санхүүгийн зорилгыг хамтдаа олгоо таар би эндээ яг итгэж чадж яах вэ гэдэг тестийг би шалгуурыг би энэ хөтөлбөр дээр оруулж өгдөг байхгүй. Тэгээ ирэхлээр мөнгөний асуудал биш, өөр өөр асуудлууд нөгдчихэд өөрөөр айцсан тэр хүнд нүгдчихэд. Тэгэхээр энэ чинь би задлж ярих талаар яриад байгаа юу юм сэрэ. Тэ? Тэгэд энэ аюугай асуулт яг үнэхээр а тийм маш олон гэр бүл эннийхээ шийдлийг одоод ирэхлэн гут эхнэр нөхөр хоёр биеиндээ итгэж хэлдэг. А мөнгөөр дамжуулаад биеинийгээ хүндэлж хэлдэг. Тэ? Мөнгөөр дамжуулаад маш олон гой бэлэг ирэх ёстой та нар бид нар тэгж чадахгүй байхгүй. Чи хэдийг бол чинь би хэдийг бол чинь гэж мэдхгүй тэгсэн мөртлөнгөөсөө би энэсээ юм нуугаад байгаа юм шиг хялцаад яваад байдаг. Тэр чи яадаг вэхээр та хоёрын гэр бүлийн сексийн амьдралыг чинь ч хөндөрүүлж өгдөг. Та хоёрын биеиндээ итгэдэг итгэлийг чинь ч хөндөрүүлж өгдөг. Аа тэгээд даймж оруулах жоохон өөрөөр юмнууд гаргахад өөрөөр юмнуудыг чинь сэтгэлийг бас өсгөж эхэлдэг. Өөр проблемуудын сэтгэлийг өсгөж эхэлдэг. Тэгэхээр зөвхөн энэ мөнгөний асуудал биш өөр проблемууд гараад ирсэн ч гэсэн мөнгө гэж хэлж мэддэггүй байхгүй тухай үед хүн. Тийм учраас энийг эртхэн засаж өгөхгүй бол аюу хэцүү байдаг. Тийм учраас маш олон гэрүүлүүд өө нөхөр нь тэгээд аа мөнгө ингэн эхнэн тэгээд байгаа мөө тэрийг мэддэггүй. Ямар учраас та ерөөхдөө би нэгэ гадарлаад байдаг. А гэхдээ та яг би өөнийхөө нүдийг хараад би эндээ үнэн хэлдэггүй. Зүгээр би нэгэ таамаглаад байгаа байхгүй. Чи ингэж хийгээд энэ би ингэж хийгээд ингэж бодоод л яваад байдаг болохоор жинхэнэ тэр хүний үгээр нь тэр хүний үзлээр нь та харилцаа өрнөж чадахгүй байгаа. Тэгээд тэр харилцаа чи яадаг вэ гэхээр тана гэр бүлийг уналтанд оруулах аюултай байдаг. Яа. Мөнгөний асуудал цэвэр биш. А мөнгөтэй харьцаж байгаа таарын тус тусын асуудал чинь асуудал ахгүй. Яа. За тэгээд өнөөдрийнхөө лайвыг өндөрлчүүл яаж вэ? Юу хэлдэг те? Би чадхаараа явуулчлаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрт оролцъё гэх юм болвол бүртгүүлээд ороод ирээ. Тэгээд бүртгүүлээд ороод ирсэн залуучуудаа баяр хүргэе, баярлалаа гэлчээ. Оролцох хүмүүстээ тавтаа морилгоо хэлчээ. Тэгээд удахгүй эрт 7 өнөртөө эргэж дуулцъя за. Бай.
Вау, үнэхээр гахалтай тий. Тэгэхээр гэр бүлийн салтын том хамгийн том кейс нь бол мөнгнөөс болоод зөрчилддөгөө гэж бол гэж ярьж байна. Тэгэхээр бид нар мөнгнөөс болоод нэг нэгнээ буруутгаж, шүүмжилж, нэгнээсээ зээлсэн ч юм уу тэр мөнгөө буцааж авч чадахгүй, өгч чадахгүйгаас болоод хосууд хамаатан садан, аав ээж тэгээ таагүй хайлцаг үүсгэдэг. Тэгвэл үнийг яаж зохицуулах вэ? Үнийг ямар ч ихтэй сургалт сурсанараа бид нар мэд боломжгүй. Үнийг ямар ч ихтэй сургалт заадаггүй байгаа. Тэгээд энэ бүх асуудлыг мэдээж та зохицоор нь уул суртаа шийдвэрлэхийг мэдээж хүсч ивэл харилцааны нандин урлагийг эзэмшээд амьдралдаа гайхалтай өөрчлөлтийг бий болохыг хүсч ивэл гэр бүлийн динамик хөтөлбөрт заавал бүртгүүлээрэй гэж хэлмээрээ. Ингээд мэдээж санхүүгийн мэдлэггүй боловсролгүйгээс болоод үүсдэг проблемуудаа бас шийдэрэй гэж хүсэж байна. Мэдээж бидэнтэй харилцах хутсын дугаар бол 9915653 болон 7715653. Гайхалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадваржуулна.